რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება ცირფასო მსმენელებო. თქვენ მოისმენთ ახლა ახალი ამბების გამოშვებას. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამას დაბრკოლებათა ზოგს. ჯერ ახალი ამბები პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელზეც გადაღებული იყო დატოსაღებული ორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვა ისლამური სახელმწიფოს მიერ, აღაშფოთა ახლო აღმოსავლეთი. იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი ტუსაღი მისი მფრინავის მოკვლის საპასუხოდ. უკრაინაში გრძელდება დასახლებული პუნქტის დევალცეოს ხელში ჩასაგდებად ბრძოლა. ტაივანში ავიაკატასტროფას 19 ადამიანია მსხვერპლა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა მედიის საწინააღმდეგო კანონს. რუსეთის პრეზიდენტმა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობ დაწვრილებით. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელზეც გადაღებული იყო დატოსაღებული იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვა ისლამური სახელმწიფოს მიერ, აღშფოთება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში და ეს დაიგმო. ვიდეოს გავრცელებიდან რამდენიმე საათში იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ტერორისტული თვითმკვლელის თავდასხმის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებული ერაყელი ქალი და ალ-ყაიდელი კაცი. საჯიდა ალ-რაშივი ცნობით ჩამოაღწეს 4 თებერვალს ზიაბ კარდობისთან ერთად, ეს უკანასკნელი ალ-ყაიდის წევრი იყო. ალ-რიშავის სიკვდილ მისჩილთა რიგებში მოხდა თავისი როლის გამო ამანში 2005 წელს მოწყობილ ტერაქტებში, რომელმაც ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. ისლამური სახელმწიფო იორდანიისგან ფრინავის გათავისუფლების საპასუხოდ ალ-რიშავის გამოშვებას ითხოვდა. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით 3 ადამიანი ემსხვერპლა საარტილერიო ცეცხლს, რომელმაც დონეცკის საავადმყოფო დააზიანა. ფრანს პრესი იტყობინებოდა, რომ ერთი ადამიანის გვამი იხილეს საავადმყოფოს წინ, სეპარატისტთა ხელში მყოფი ქალაქის გარეუბან ტექსტილშიკში, ორისაკი მახლობლად მდებარე შენობის წინ. გრძელდება ბრძოლა დევალცეოს ხელში ჩასაგდება თავრობის ჯარსა და სეპარატისტთა რაზმებს შორის, მიუხედავად ეუთოს მოწოდებისა შეწყვიტონ ცეცხლი. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის სპირალი უნდა შეჩერდეს და მან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები დაადანაშაულა ვითარების გამწვავებაში, თუმცა მან თავი შეიკავა მკაცრი სიტყვები ეხმარა სეპარატისტების მისამართით. ტაივანში მომხდარ ავიაკატასტროფას 19 ადამიანი ემსხვერპლა, დაკარგულთა რიცხვი 20 აღემატება, 15 ავარიას გადაურჩა. ტრაგედიის ადგილზე გრძელდება სამაშველო ოპერაცია. დაშვების დროს თვითმფრინავი ხით შეეკეტა და წყალში ჩავარდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ჰეიდარ ალიევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც მისი მთავრობისთვის აიოლებს მარტივად დახუროს მედია საშუალებები, კერძოდ ისინი, რომლებიც უცხოეთიდან იღებენ დაფინანსებას. აზერბაიჯანის კანონის დამატების თანახმად, ყველა მედია საშუალება, რომელიც უცხოეთიდან იღებს დაფინანსებას ან შემჩნეულია ცილის წამებაში წელიწადში ორჯერ, შეიძლება სასამართლოს ძალით დაიხუროს. პარლამენტის მიერ ამ კანონის დამტკიცების შემდეგ 16 დეკემბერს პოლიციამ გააჩხრიკა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიურო, კონფისკაცია გაუკეთა კომპიუტერებს და თანამშრომლები რამდენიმე საათით გააჩერეს ერთ ოთახში. შემდეგ ისინი დაკითხეს და ბიურო დაილუქა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონს. ევროპის კავშირი განიხილავს წინადადებას გაფართოვდეს იმპირების სია, რომლებიც რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინის ომში არიან ჩართული, მათ სავიზო რეჟიმს დაუწესებენ და აქტივებს გაუყინავენ. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სულმცირე ამ ეტაპზე არ გეგმავს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან საბრძოლოდ. თავის კანადელ კოლეგა რობერტ ნიკოლსონთან ერთად პრესკონფერენციაზე დრიანმა პარიზში განაცხადა, რომ ფიქრობ, ამ კრიზისის პოლიტიკური მოგვარების გზა უნდა გამოძებნოთო. 3 თებერვალს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა არაპირებს ზურგი გაუმაგროს უკრაინას სეპარატისტებთან ბრძოლაში სასიკვდილო იარაღით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
შე გაცემა დაბრკოლების ზოლის მორიგი გამოშვება, რომელიც ამჯერად ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში მომზადდა, სადაც 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის ხდომა იმართება. შესაბამისად, მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, რათა რადიომსმენელებს უფრო ცუდად მოუყვეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობების ახალ ეტაპზე, ასევე გავიხსენებ რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს ამ თანამშრომლობიდან, შემდეგ ვისაუბრებ დასავლეთის სამხედრო ალიანსის წინაშე მდგარ ზოგიერთ გამოწვევაზე, რაც ერთის მხრივ სირიასა და ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტების გააქტიურება, მეორე მხრივ კი ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიამ და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერამ გამოიწვია. გაცემას ბრიუსელიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ალიანსის თავდაცვის მინისტრების ერთხიანი შეხვედრა იშვიათობაა ნატოში, იმ ორგანიზაციაში, რომელიც გლობალური უსაფრთხოების ბევრი პრობლემის გადაწყვეტაშია პირდაპირ თუ ირიბად ჩაბმული. მოგეხსენებათ, შფოთვარე დროში დრო ყველაზე უფრო ძვირად ფასობს და ამიტომ ალიანსის წევრი თავდაცვის მინისტრები 5 თებერვალს ადრიანი დილიდან შეუდგებიან ნატოს წინაშე მდგარი პრობლემებისა და საკითხების განხილვას. ალიანსის გენერალური მდივნის იანს სტოლტენბერგის პირველი ბრიფინგი საერთოდ დილის 7 საათსა და 50 წუთზე გაიმართება შტაბ-ბინის მთავარი შესასვლელის წინ. დღის ბოლოს კი 18 საათსა და 30 წუთზე ნატოს გენერალური მდივანი მინისტერიალის შედეგებს შეაჯამებს. მაგრამ ჟურნალისტები ორი დღით ადრე 3 თებერვალს ჩავედით ბრიუსელში და ახალ ამბებზე დაგეშილ ამდენ ადამიანსაც შესაბამისად რაღაც ნადავლი გვჭირდება. ამისათვის ნატოს პოლიტიკურ შტაბში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად დღის წესრიგის შესახებ მინისტერიალზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს ალიანსის ხელმძღვანელობის მიერ შერჩეული ოფიციალური პირები უოქმოდ ესაუბრებიან, ანუ ჩანაწერი არ კეთდება. უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა საინტერესო საუბრისა, ეს შეხვედრა მისი ეთიკური მხარის გათვალისწინებითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალიანსის წარმომადგენლები, რომელსაც ყველა ჟურნალისტი კარგად იცნობს, მედიასთან ყველა პრობლემატურ საკითხზე ხიად საუბრობენ და გაცილებით უფრო საინტერესოდ და ამომწურავად მიმოიხილავენ პრობლემატიკას, ვიდრე ამას პრესკონფერენციაზე აკეთებს ნატოს გენერალური მდივანი, რომელიც ყოველთვის ჩქარობს და ყოველთვის წინასწარ მომზადებულ მესიჯებს ახმიანებს. სხვათაშორის, ჟურნალისტებს ინკოგნიტო ოფიციალური პირების გამოთქმების ციტირებაც შეუძლიათ, ოღონდ მათი ვინაობის მითითების გარეშე, რაც მედიის წარმომადგენლებმა უნდა გაითვალისწინონ და პრინციპში ითვალისწინებენ კიდეც, რადგან ფარული ჩაწერა და სხვა ასეთი მოყვითალო ეშმაკობები სულაც არ არის საჭირო, რადგან ამ უოქმო ბრიფინგების შემდეგ ნატოს ინკოგნიტო ოფიციალური პირები უკვე ღიადაც საუბრობენ, თუმცა ამჯერად ბევრად უფრო მოკლე და დიპლომატიური პასუხებით შემოიფარგლებიან. ამ პირველ ნახევრად ოფიციალურ და ნახევრად არაოფიციალურ ბრიფინგზე ერთ-ერთი სპიკერი იყო ჩვენი რადიომსმენელებისათვის კარგად ნაცნობი ჯეიმს აპატურაი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ახალი ფუნქციაც შეემატა. აპატურაი ნატოს გენერალური მდივნის მეორე მოადგილე გახდა პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ეს დაწინაურება, ეს დანიშნა გულწრფელად მიულოცა ჯეიმს აპატურაის, რომელსაც საერთოდ ბევრი ჟურნალისტის ცემს პატივს მისი კორექტული დამოკიდებულებისა და ხელგაშლილი ინტერვიუების გამო. ზემოხსენებულ უოქმო შეხვედრაზე ჯეიმს აპატურაიმ ბევრი ილაპარაკა ნატო საქართველოს კომისიის მოახლოებული სხდომის დღის წესრიგზე. მისგან გავიგეთ კერძოდ, რომ 2015 წელს რეალურად დაიწყებს მოქმედებას ნატოს მიერ უელსის სამიტზე საქართველოსათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული არსებითი პაკეტი, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი პროექტია საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. როგორც ირკვევა, ალიანსი ამ პროექტს სერიოზულ გამოწვევად მიიჩნევს და შესაბამისად ნატოს ხელმძღვანელობა ჯერ კიდევ ვერ ამბობს კონკრეტულად თუ რა სახეს და შინაარს შეიძენს ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწვრთნელი ცენტრი. ამის თაობაზე ჯეიმს აპატურაის ორი შეკითხვა ზემოხსენებულ ნახევრად ოფიციალურ ბრიფინგზე დაუსვი, სადაც როგორც ამო თითქვა ჟურნალისტები ჩანაწერებს არ აკეთებენ. შემდეგ კი ჩვენი საუბარი დიქტოფონის თანხლებით შტაბ-ბინის მედია ჰოლში გაგრძელდა.
This time is coming now and
ახლდება დრო, როდესაც საქართველოსი უნდა ამოქმედდეს ნატოს საფრთხეული ცენტრი. უკვე თუ შეგიძლიათ თქვით თუ ვინ, როგორ და რა მიზნებისათვის გაიცნება ამ ცენტრში?
Well, the purpose of the NATO Georgia Joint Training Center is twofold.
ნატო საქართველოს საფრთხეული ცენტრს ორმაგი დანიშნულება აქვს. პირველ ყოვლისა, გსურს რომ ეს იყოს წარმატებული ცენტრი, რომელიც ნატოს მოკავშირე და პარტნიორ ქვეყნებს შესთავაზებს წვრთნას, რომელიც სხვაგან არ არსებობს და რომელიც საუკეთესო იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ ცხადია საქართველოსთან ერთად, ასე რომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვესაჭიროება მუშაობა გეგმაზე, რათა ზუსტად ვიცოდეთ, რას შევთავაზებთ ამ საწვრთნელ ცენტრში ისეც, რაც მას მიმზიდველს გახდის. ჩვენ არ გვინდა რომ გაკეთდეს რამე და მერე არავინ ჩამოვიდეს. იმის გათვალისწინებით, თუ ზუსტად რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრი, საუკეთესო მიმართულებას ავირჩიოთ. ამის შემდეგ მოვიწვევთ მოკავშირე და პარტნიორ ქვეყნებს. უკვე გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნატოს პარტნიორ რამდენიმე ქვეყანა სურს ჩავიდეს საქართველოში და მიმდინარე წელს პირველად, მერე კი უკვე რეგულარულად, ჩვენთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა ასეთ წვრთნებში.
This year and on a regular basis from now on.
You mean just გულისხმობთ პარტნიორი ქვეყნების თუ მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნების?
For sure. But then also partner countries and we will
ნატოს წევრი ქვეყნების, რა თქმა უნდა, და პარტნიორი ქვეყნებისაც. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ იმისთვის, რათა დავრწმუნდეთ, რომ არამხოლოდ ნატოს წევრი, არამედ პარტნიორი ქვეყნების სამხედროებიც ჩამოვლენ, რადგან უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ცენტრი სიმბოლური მნიშვნელობისაა და მას არაფერი აქვს საერთო რეგიონში შექმნილ უსაფრთხოების გარემოსთან. იგი არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ცენტრის დანიშნულება წვრთნების ჩატარება და იმ საუკეთესო შესაძლებლობებისა და უნარების შეთავაზება, რის გაზიარებაც საბრძოლო გამოცდილების მქონე საქართველოს შეუძლია. საქართველოს ქვედანაყოფების მონაწილეობა ავღანეთში და ასევე ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხარდამხარ ქართულ ჯარისკაცებს აძლევს მაღალი დონის გამოცდილებას და საექსპერტო ცოდნას, რომელიც მათ შეუძლიათ სხვებსაც გაუზიარონ.
High level of experience and expertise which they can share.
And how do you feel
ასპექტობ რუსეთის შესაძლო დამოკიდებულებაზე, რაც როგორც ჩანს მტრული იქნება ნატო საქართველოს ამ ერთობლივი ცენტრის მიმართაც?
I think anything NATO does.
ფიქრობ რომ ყველაფერი, რასაც ნატო საქართველოსთან პარტნიორობის კუთხით აკეთებს, ნეგატიურად აღიქმება რუსეთის მხრიდან. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამის გამო ჩვენ საქართველოსთან პარტნიორობა უნდა გავწყვიტოთ.
That doesn't mean that we will stop our partnership with Georgia.
კითხვა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში და ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მეორე მოადგილემ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. აპატურა ერთმანეთში ცამდე მართალია. რუსეთი ყოველთვის მტკივნეულად რეაგირებდა ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში გამართულ სრულიად უწყინარ სწავლებებზეც კი და სავარაუდოდ კრემლი ფხიზლად დააკვირდება საქართველოს ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს მუდმივი სასმელი და შეფასების ცენტრის შექმნას და შესაბამის რეაგირებასაც არ დააყოვნებს, ამბობს ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი პაველ ფელგენგაუერი, რომელიც სპეციალური სტუმრის სტატუსით ნატო შტაბ-ბინაში სხვა რუს ჟურნალისტებთან ერთად იმყოფება.
Появление какой-либо натовской инфраструктуры вблизи границ России вызывает
რუსეთის საზღვართან ნატოს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურის გამოჩენა პრინციპში მოსკოვში უარყოფით დამოკიდებულებას იწვევს. ხოლო რამდენად მიზანმიმართული იქნება ეს უარყოფითი დამოკიდებულება ამჯერად, ეს სხვა საკითხია. ამ პროექტზე მკაცრი რეაგირება რამდენიმე ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული. პირველ ყოვლისა, რუსეთი ახლა უკრაინის მოვლენებით არის დაკავებული და კავკასიაში მოქმედების სერიოზული შესაძლებლობა არ აქვს. თუმცა გარკვეული შესაძლებლობა მაინც არსებობს და ეს გადაწყდება არა დიპლომატების, არამედ უფრო მაღალ დონეზე, რუსეთის პრეზიდენტის, გაეროს უშიშროების საბჭოსა და ამ საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრების დონეზე. რამდენად სერიოზულია ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის შექმნა, ამას შეაფასებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და როგორ დასკვნასაც შტაბი შეიმუშავებს, მოსკოვის რეაქციაც ალბათ ისეთი იქნება.
Какое они дадут, в принципе, заключение, так вот, наверное, Москва и будет реагировать.
Განცხადა პაველ ფელგენგაუერმა. მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს მოსკოვის შესაძლო რეაქცია ალიანსის დახმარებით საქართველოსი თავდაცვითის შესაძლებლობების განვითარებისა თუ ნატო საქართველოს ერთობლივი საერთაშორისო საწვრთნელი ცენტრის შექმნაზე, ეს საკითხი უკვე შეთანხმებულია თბილისსა და ბრიუსელს შორის, პროცესი დაძრულია და ამას ვერაფერი შეაჩერებს. მით უფრო რომ მსგავსი ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი უკვე ამოქმედა იორდანიაში და საქართველოს გარდა ასეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი შეიქმნება ერაყსა და ლიბიაშიც.
იანვრის ბოლოს საქართველოში იმყოფებოდა ნატოს შეფასების ჯგუფი, სულ ახლახანს კი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ სტუმრობდა საქართველოს, რომელმაც დაათვალიერა მომავალი სასვნელი ბანაკის შესაძლო ადგილმდებარეობა თბილისთან ახლოს ვაზიანის დასახლებაში, სადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ელიტური მეოთხე ბრიგადაა განლაგებული. ასე რომ საქართველო ნატოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის სამუშაოები დაწყებულია და ამ პროცესს, როგორც ალიანსში ირწმუნებიან, ვერც ერთი მესამე ძალა ვერ შეაფერხებს. როგორც ჯეიმს აპატურა აღნიშნა, ახლა მთავარია, რომ ბრიუსელმა რაც შეიძლება მეტი მსურველი მოძებნოს, ხოლო საქართველომ საკადრისი მასპინძლობა გაუწიოს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცენტრს და გამონახოს პირველ ყოვლისა და ამაზე სხვათა შორის ნაკლებად ლაპარაკობენ შესაბამისი დაფინანსება, რადგან ამ ცენტრის მოწყობის ლომის წილი სწორედ საქართველოს ბიუჯეტმა უნდა დაფაროს. საქართველო კი ამ გამოწვევისათვის, როგორც მინდია ჯანელიძემ ჯერ კიდევ დეკემბერში უთხრა რადიო თავისუფლებას, სერიოზულად ემზადება.
გაჩეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი. მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უელხი სამიტზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატო პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტის ამაზე მუშაობა მის აქტიურად.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 4 თებერვალს ჩამოვიდა ბრიუსელში და სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთზე დახურულ კარს მიღმა შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. ალიანსის მინისტერიალის ფარგლებში კი იგეგმება მინდია ჯანელიცისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ომხრივი შეხვედრაც. 5 თებერვალს კი დაემართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომლის შემდეგაც ცნობილი გახდება მეტი ინფორმაცია როგორც საქართველოს ნატოს ერთობლივი სასწნელი ცენტრის, ისე წლიური სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ რეფორმების მხრივ ნაჩვენები შედეგების თაობაზე. თუმცა ზოგიერთი მოთხოვნა თუ პირობა, რაც საქართველოს სამომავლოდ უნდა შეასრულოს უსაფრთხოების სექტორისა თუ მართვსაჯულების რეფორმირების მხრივ, ცნობილია და ამაზე უფრო ცლად რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან ნატო შტაბინიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you drop
so
in. I'll hold your hands, they're just like ice.
My mother will start to
beautiful,
worry.
Beautiful, what's your hurry?
My father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Well, maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think.
Maybe it's bad out there.
Say what's in this drink.
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no.
Mind if I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside.
Thank you.
cold outside.
Oh, the answer is no.
Baby, it's cold outside.
Your welcome has been
how lucky that you dropped
so nice
in.
And warm.
Look out the window at that storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the
waves
door.
Waves upon the tropical shore.
My maiden aunt's mind is so vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette.
Never such a loser before.
I've got to get home.
Baby, you'll freeze out there.
Say, lend me a coat.
It's up to your knees out there.
You've really been great.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to me?
It's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong
At
sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and
I really can't stay.
Get over that hole now.
Baby, it's cold.
Ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან ნატო შტაბ-ბინიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Როგორც ზემოთ ითქვა, 5 თებერვალს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის თავდაცვის მინისტრების ერთდღიანი შეხვედრა გაიმართება. 2015 წლის პირველი მინისტერიალი საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომით გაიხსნება, შემდეგ კი ამას მოხვდება ალიანსის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს, შელოატლანტიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოსა და ალიანსის ავანგარდული სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის საკითხებზე იმშელებენ. ამ პროექტის მნიშვნელობასა და პერსპექტივაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. მანამდე კი ვცლად შევჩერდები იმაზე, თუ რა გზავნილებს და დავალებებს მიიღებს საქართველო ნატოს მინისტერიალისაგან. როგორც ნატოს პრესოფისის წარმომადგენელმა კარმენ რომერომ აღნიშნა, საქართველო ნატოს მინისტერიალზე ალიანსის გენერალური მდივანი სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის თავდაცვის მინისტრების სახელით მადლობას გადაუხდის საქართველოს, რომლის მთავრობამაც ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ კოალიციურ საბრძოლო ოპერაციაში 5 წლის განმავლობაში მთლიანობაში 10,000 ჯარისკაცი გაგზავნა. ამჯერად კი საქართველოს ხელისუფლებამ დაამტკიცა გადაწყვეტილება ავღანეთში გადამჭრელი დახმარების სახელ ცნობილ ახალ საერთაშორისო მისიაში 750 ჯარისკაცის გაგზავნის თაობაზე.
საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მისიაშიც მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ გეგმავთ, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც აღინიშნა, მისიას ჰქვია გადამჭრელი მხარდაჭერის მისია. მისიის მთავარი ამოცანა მხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების დონე, რაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლაობად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ საქართველო 1600 კაციანი ქვედანაყოფით ავღანეთის პირველ საბრძოლო ოპერაციაში მეხუთე ადგილზე იყო, ამჯერად ერთბაშად მეორე ადგილზე აღმოჩნდება შეერთებული შტატების შემდეგ, რომელიც გადამჭრელი დახმარების ოპერაციაში ყველაზე მეტ 10,000-მდე ჯარისკაცს გაგზავნის. ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები კი 4,000 და აქედან ფაქტიურად ყველა მესამე ქართველი ჯარისკაცი იქნება. აღსანიშნავია, რომ ავღანეთის უსაფრთხოებას 29 ქართველი ჯარისკაცი შეეწირა, დაჭილთა რაოდენობა კი 100-ზე მეტია. და როგორც ჩანს, ამ გავედული გადაწყვეტილებისათვის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და მთლიანად საქართველოს ხელისუფლება კიდევ ბევრჯერ მოისმენენ კომპლიმენტებს, და არა მხოლოდ ბრიუსელში, არამედ ნატოს წევრი სახელმწიფოების სხვა დედაქალაქებშიც. და არა მხოლოდ კომპლიმენტებს, ამ გულუხვი კონტრიბუციის და წლიური სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაჩვენებულ საგულისხმო პროგრესისათვის თავდაცვის მინისტერიალზე ალიანსის სახელმწიფოთა წარმომადგენლები საქართველოს ეგრეთ წოდებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში სხვა არსებით დახმარებასაც შესთავაზებენ. კერძოდ, ნატო სულ მალე გაგზავნის საქართველოსი შემფასებელთა 15 კაციან მუდმივ მოქმედ ჯგუფს, რომელიც როტაციის საფუძველზე დაქირავებულ რამდენიმე მაღალკვალიფიციურ უცხოელ ექსპერტთან ერთად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას როგორც საკადრო პოლიტიკის, ისე ფინანსების მართვისა და მენეჯმენტის საკითხების გადაჭრაში დაეხმარება.
ასეთი პრობლემები კი როგორც ირკვევა მრავლად არსებობს საქართველოს ჯარში, არა მხოლოდ მართვის, არამედ ქართული არმიის შეიარაღებით, კვებითა და თქვენ წარმოიდგინეთ სასმელი წყლით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, რაზეც რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გულახდილად ისაუბრა საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა.
წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია წობრიდან, ну, вот как 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვიგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადაჭრილი საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კონფლიქტს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
განსხვავდება მინდია ჯანელიძე. ასეთი ლოგისტიკური საკითხები საქართველოს მხარეა დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა გამოცდილების გაზიარება ამ ხრივაც შეიძლება. ერაყსა და ავღანეთში კოალიციური ძალებისათვის საჭირო წყალს ალიანსის ლოგისტიკის სპეციალისტები თერმული დამუშავებით პირდაპირ მდინარეებიდან ღებულობდნენ და იგივე სისტემის აწყობა საქართველოსიც უმტკივნეულოდ შეიძლება, რათა ნატოს წევრობის სურვილს საქართველოს ჯარისკაცებს სასმელი წყალი საძებნელი აღარ ჰქონდეთ. ამას კი მიზნობრივი პროგრამის შექმნა და შესაბამისი ფინანსების გამოყოფა ესაჭირო. საქართველოს სამხედრო უწყების დაფინანსება კი, როგორც ირკვევა, ორი წლის განმავლობაში თითქმის არ გაუმჯობესებულა. დაფინანსების მოსაძებნად კი ხელისუფლებამ ახლავე თუნდაც იმიტომ უნდა დაიჭიროს თადარიგი, რადგან ზემოხსენებული ნატო საქართველოს ერთობლივი სარკმელი ცენტრის შესაქმნელი თანხის უდიდესი ნაწილით სწორედ საქართველოს სახელმწიფომ უნდა გაიღოს. იმედია, მინისტერიალის დასრულების შემდეგ ბრიუსელში ამ და სხვა შეკითხებზე კიდევ მომეცემა თავდაცვის მინისტრთან საუბრის შესაძლებლობა. მანამდე კი დაუბრუნდები იმ გზავნილებს, რასაც საქართველო 5 თებერვლის მინისტერიალისაგან უნდა მოელოდეს. როგორც ნატოს წარმომადგენელმა კარმენ რომერომ განაცხადა, საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილი უფრო ფართოდ გაუხსნის გზას ქართველ სამხედროებს ნატოს ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებისაკენ, სადაც საქართველოს მოქალაქეები მაღალი პრივილეგიებით ისარგებლებენ. ნატოს თავდაცვის მინისტრების 5 თებერვლის ხდომის მონაწილეები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. მკაცრად დაგმობენ რუსეთის მიერ სეპარატისტულ აფხაზეთთან ხელმოწერილ და სამხრეთ ოსეთთან ხელმოსაწერად გამზადებულ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. და ბოლოს, ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები გაიმეორებენ, რომ ძალაშია ნატოში გაწევრიანების შესახებ საქართველოსათვის მიცემული ყველა წინანდელი პირობა, რაც მაშინვე შეისხამს ხორცს, რა დროსაც ამისათვის რეალურად იქნება მზად საქართველოს მთელი სახელმწიფო და არა მისი რომელიმე ცალკეული უწყება თუ პოლიტიკური ელიტისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი. ჩვენ ვიწონებთ და მხარს უჭერთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მზადყოფნას, საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების თაობაზე, რაც მართსაჯულების გარემოს შეცვლისაკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბარში ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, როდესაც საქართველოს მიმართებაში პოლიტიკური მოტივით ოპონენტების სამართლებრივი დევნის აღქმაზე საუბრობდა. აი ასე გამოიყურება მოკლედ საქართველოს თემა ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგში. თუმცა ალიანსის წევრი სახელმწიფოები მარტო ამ თემით არ შემოიფარგლებიან და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფორმატის შეხვედრაზე უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოსა და ალიანსის მუდმივი მზადყოფნის სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას. მინისტერიალის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნატოს უცხოეთის ლეგიონის კი უწოდა უკრაინის მხარეზე მებრძოლ უცხოელ მოხალისეთაგან შექმნილ ქვედანაყოფებს, რომელთა მთავარ მიზანსაც პუტინის თქმით რუსეთის შეკავება წარმოადგენს. კრემლის ლიდერის ამბრალდება საკმაოდ მკაცრად გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც ნონსენსი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას უკრაინაში ნატოს უცხოეთის ლეგიონის მოქმედების თაობაზე. როგორც ითქვა, ალიანსის თავდაცვის მინისტრები არცხა გლობალურ პრობლემებს, ბირთული არაღის გავრცელების, ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის, მათ შორის კიბერტერორიზმის საფრთხეებს დატოვებენ ყურადღების მიღმა. ალიანსის წევრები არამხოლოდ ავანგარდული სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნისათვის ხარჯავენ დიდ ძალასა და რესურსებს, არამედ კიბერუსაფრთხოებაზეც. და თუ ნატოს საზღვრების დასაცავად მუდმივი ბაზირების სწრაფი რეაგირების ძალების საბოლოო სახით მხოლოდ 2016 წელს ჩამოყალიბდება, კიბერთავდაცვის მოწინავე ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი უკვე 7 წელია არსებობს ესტონეთში და მის საქმიანობასა და დაფინანსებაში უკვე ალიანსის 15 სახელმწიფოა ჩაბმული. ამ ცენტრის კარი თანამედროვე კიბერუსაფრთხოების საკითხების შესასწავლად ღია ასევე ალიანსის პარტნიორი წევრი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის დროს რუსეთის მხრიდან თავად გახდა მასიური კიბერთავდასხმის სამიზნე. საქართველოს წინაშე მდგარ კიბერ გამოწვევებზე კი გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროს ანდრო გოცილიძესთან რამდენიმე წუთის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსვენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ბრიუსელიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის განცხადებით ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, როგორი იქნება მომავალში ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოხუმში, თუ კი საერთოდ იქნება. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აფხაზეთიდან თბილისში დაბრუნებულმა ზალბერმა განაცხადა, რომ სოხუმში გამართულ შეხვედრებზე იყო მხოლოდ წინასწარი საუბარი ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოტენციური გაფართოების თაობაზე და სრულიად ღიაა საკითხი, ეს წარმომადგენლობა ოფისის სახით იქნება თუ რაიმე სხვა სახით. ჰერბერტ ზალბერთან ინტერვიუს სრული სახით მოსმენა შეგიძლიათ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელზეც გადაღებული იყო დატუსაღებული იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვა ისლამური სახელმწიფოს მიერ, ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ აღშფოთება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით, სამი ადამიანი ემსხვერპლა საარტილერიო ცეცხლს, რომელმაც დონეცკის საავადმყოფო დააზიანა. ტაივანში ავიაკატასტროფას 19 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სომხეთმა რუსეთს მისი ჯარისკაცის გადაცემა მოსთხოვა ოფიციალურად. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ჰეიდარ ალიევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც მისი მთავრობისთვის აიოლებს მედია საშუალებების მარტივად დახურვას. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც დღეს ბრიუსელიდან უძღვები კობა ლიკლიკაძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველო რუსეთის მხრიდან მძლავრი კიბერ-აგრესიის მსხვერპლიც გახდა. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ კიბერ-უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში ასულიყო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ასეთი ბიურო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს და მას სათავეში უდგას ანდრო გოცილიძე, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა საკითხებზე მუშაობს უწყება და ზოგადად რა სახის კიბერსაფრთხე შეიძლება ემუქრებოდეს საქართველოს. ანდრო, პირველი შეკითხვა, რაც ადამიანს დაებადება, არის ის, თუ რა კავშირშია კიბერ უსაფრთხოება თავდაცვის სამინისტროსთან, რომელიც ფართო გაგებით უფრო მეტად ასოცირდება მაინც ტანკთან, ზარბაზანთან, შეიარაღებასთან, სამხედრო გაწვევასთან, ავღანეთსა და სხვადასხვა კუთხეებში საერთაშორისო მისიებთან.
კობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. მოგესალმებით, ეს ბოლო პერიოდის კონფლიქტების ანალიზი გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ არც ერთი კონფლიქტი თუ კრიზისული ვითარება კიბერ ელემენტის გარეშე დღევანდელ მსოფლიოში არ არის უკვე წარმოდგენილი. ანუ ქვეყნების სახელმწიფოები და ასევე ტერორისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ კიბერ ელემენტებს, კიბერ ოპერაციებს, ასე ვთქვათ, გარკვეული მიზნის მისაღწევად. იქნება ეს პოლიტიკური მიზნები, იქნება ეს ტერორისტებისთვის ჩვეულებრივი მიზნები თუ ჩვეულებრივი გეოპოლიტიკური უპირატესობის მოპოვებისკენ მიმართული ღონისძიებები.
ეს ჰაკერების აქტიურობა ძალიან თვალნათლად გასდევს კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ანდრო, ალბათ დამეთანხმები, სადაც სეპარატისტებს ყავთ თავიანთი კიბერჯგუფი, კიბერბერკუტი ქვია, და შესაბამისად ჰაკერული ჯგუფები მოქმედებენ, ასე ვთქვათ, უკრაინის მხარეზე, რომლებიც ისეთ ინფორმაციას ავრცელებენ ინტერნეტით, რომელიც საყურადღებოა და ბევრწილად ხდება ხოლმე განსჭის საგანი მერე უფრო სერიოზულ საინფორმაციო საშუალებებშიც.
უფრო მეტად გეტყვით, არც ერთი კონფლიქტი დღეს არ მიმდინარეობს უკვე წმინდა იმ კუთხით, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, თქვათ, ამ 10-15 წლის უკან. დღევანდელი ყველა კონფლიქტი კიბერ ელემენტით არის გაჯერებული, იქნება ეს აღმოსავლეთ უკრაინაში თუ თუნდაც თვათა იყოლა მიმდინარე კრიზისული სიტუაცია. კიბერ ელემენტი გახდა ყველა კონფლიქტის შემადგენელი ნაწილი და საქართველომ ეს თავისთავზე 2008 წელსაც გამოცხადა, მაშინ როდესაც რუსეთთან ცნობილი ომის შემდეგ და ცნობილი რუსეთის აგრესიის შემდეგ განუზომელი კიბერაგრესიის მსხვერპლი გახდა საქართველო. სწორედ ამის შემდეგ დადგა დღის წესრიგში შექმნილი იყო კიბერუსაფრთხოების თქვათ გარკვეული ელემენტი და კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში აყვანილიყო, მაგრამ თავდაცვის კუთხით ეს მხოლოდ 2019 წლის თებერვალში მოხერხდა და ჩამოყალიბდა კიბერუსაფრთხოების ბიურო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის სექტორს ფარავს და მხოლოდ თავდაცვის სექტორის შეიძლება კიბერუსაფრთხოებას, კიბერშესაძლებლობებს აუთარებს.
ანდრო, თუ მე სწორად გავიგე, ესე იგი თქვენი ბიუროს ერთ-ერთი ფუნქცია არის თვალი ადევნოს და მოახდინოს პრევენცია, რათა თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სერვერები არ მოხდეს ჰაკერების თავდასხმის ქვეშ.
აბსოლუტურად მართალ ვწანებთ, ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომ კიბერუსაფრთხოება იქნას უზრუნველყოფილი თავდაცვის სექტორში, ანუ თავრობის მიერ დამტკიცებულია თავდაცვის სექტორის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ეს მოიცავს თავდაცვის სისტემას და ასევე მასში შემავალ კომპონენტებსაც და აი ამის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს კიბერუსაფრთხოების ბიურო. რა თქმა უნდა, პრევენცია არის ყველაზე უფრო სერიოზული მომენტი ამ თვალსაზრისით.
აი ამ მხრივ კიბერ უსაფრთხოება, კიბერ გამოწვევები თავდაცვის სამინისტროში იქნება თუ ზოგადად საქართველოს უსაფრთხოების სისტემაში, ამ მხრივ ინფორმაციები მწირია, თითქმის არ არის. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კარგად მუშაობენ შენსაბამისი სამსახურები და ხდება პრევენცია, თუ უბრალოდ არ ყოფილა არანაირი, ასე ვთქვათ, სერიოზული ჰაკერული იერიში, თუ არ ვიგულისხმებთ აი 8 წლის წინანდელ თუ 7 წლის წინანდელ, როდესაც რუსულმა ჰაკერულმა შეტევამ სამთავრობო სერვერები გამოიყარა მწყობრიდან რუსეთ-საქართველოს ომის დღეებში.
კლაუნდა 2008 წლის ინციდენტი და პირდაპირ ვიტყვი აგრესია იყო ყველაზე სერიოზული ინციდენტი ქართულ კიბერსივრცეში. მას შემდეგ მიმდინარეობს გარკვეული აქტივობები ჰაკერებისაც და ხშირად ალბათ სავარაუდოდ სახელმწიფოს, ზოგიერთი სახელმწიფოს მხრიდან წახალისებული ჰაკერული დაჯგუფებებიდან. მინდა გითხრათ, არ ეხება თავდაცვის სექტორს, მაგრამ ზოგადად თუკი საქართველოს ავიღებ, თქვათ, იგივე ცნობილმა შარლი ებდოს მოვლენებმა თავისი გამოძახილი, ირიბი გამოძახილი ჩვენთან, აი კარფურის ქსელის, თქვათ, ჰაკერული თავდასხმის სახით პოვა, ასევე იყო გარკვეულ სამინისტროებში, მე თუ აღწერი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და კიდევ საქართველოს პარლამენტის საიდეც განხორციელდა გარკვეული შეტევა. ეს არ არის კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დაფარვის სფერო, მაგრამ ამ მხრივ აქტიობები ვლინდება და სავარაუდოდ ხვალზე ეს უფრო მეტად აქტუალური გახდება. ამიტომ თავდაცვის სექტორი ცდილობს, რომ გარკვეული შესაძლებლობა შექმნას კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით. ალბათ თქვენი შეკითხვა იქნება და მომავალში უკვე ვისაუბრებ იმ საერთაშორისო, მოდით ასე ვთქვათ, ვალდებულებებზეც და ვთქვათ საერთაშორისო კუთხით კიბერუსაფრთხოების საჭიროებაზეც, რაც ჩვენთვის
აუცილებლად. ანდრო, ვიდრე საერთაშორისო ვალდებულებებს და კონტექსტზე გადავალ, ძალიან მაინტერესებს რა რიგის კიბერსაფრთხე იყო და ითვლება თუ არა ჰაკერული, ასე ვთქვათ, თავდასხმის თუ შეღწევის პროდუქტად. ჰაკიმ ფაშას მიერ ერთი წლის თუ წელიწადნახევრის წინ გავრცელებული ცნობილი ვიდეო, რომელიც შეეხებოდა ქართველ სამხედროებს ავღანეთში, იყო მუქარა, თითქოს რომ აი გაეყვანათ ჯარისკაცები იქიდან, რათა ამით თავიდან ყოფილიყო აცილებული მათზე, ასე ვთქვათ, შურისძიების აქტები, და ეს დაემთხვა ზუსტად იმ ძალიან ტრაგიკულ დღეებს, როდესაც ერთბაშად ერთი თვის ინტერვალით საქართველომ ავღანეთში დაკარგა 10 ჯარისკაცი.
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველას გვახსოვს იმ ტრაგიკულ დღეებში, როგორ გაჟღერდა ეს მუქარა და რაოდენ ცუდი შედეგები შეეძლო გამოეწვია ამას ქართულ შეიარაღებულ ძალებსა თუ საქართველოს მოსახლეობაში. მე გამიჩნდება მსვლელობა, წინდა ჰაკერული იყო თუ არა ინციდენტი და ვარქვათ ასე, მაგრამ რასაკვირველია, როდესაც პოტენციური მოწინააღმდეგე ცდილობს საინფორმაციო ქსელების არასანქცირებულად გამოყენებას და ამით გარკვეული გავლენის იქნება თუ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შექმნას სახელმწიფოს მხრიდან, თავისთავად ცხადია, ეს უნდა იყოს დაკონტროლებული და თუ კი გამოიკვეთა, ვთქვათ, აქ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე პასუხისმგებელი და ის დაუყოვნებლივ მისცემს მათ პასუხისმგებლობაში, როგორც ვიცი, იმ შემთხვევაში ეს ასედაც მოხდა და ეს კიბერ დანაშაული, ასე ვთქვათ, გამოძიებული იქნა, მე თუ არ ვწერი საქმე გახსნილი იყო და შემდგომ მიმდინარეობდა გარკვეული პიროვნების, ამისი დაკავების თუ დევნის სამუშაოები. რთულია ეხლა მსვლელობა წმინდა ხატერული გზით იყო ეს თუ გარკვეული ლეგალური საშუალებებით, მაგრამ რადგან ჩაითვალა, რომ ეს დანაშაულის კვალიფიკაცია მიეცა ამ ინციდენტს, მე მაინც ვიტყოდი, რომ ალბათ არასანქცირებული ჭრომა მოხდა გარკვეულ ქსელებზე, რაც თავისთავად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დაშვად იქნებოდა არის.
ანდრო, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე და თქვენ ხაზი გაუსვით ასეთ მოცემულობას, რომ არც ერთი საერთაშორისო კონფლიქტი და არც ერთი, ასე ვთქვათ, სერიოზული უკვე გამოწვევა საერთაშორისო დონეზე არ მოიაზრება ჰაკერული თავდასხმის გარეშე. და მე ახლა მიმყოფები ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში, სადაც მე არ მახსენდება არც ერთი მინისტერიალი და არც ერთი სამიტი, ნუ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა მათგანს ვესწრები, სადაც ხაზგასმით არ იყოს საერთაშორისო ტერორიზმის გვერდით ნახსენები კიბერუსაფრთხოება. და სხვათა შორის მთელი სამსახურია უკვე შექმნილი ნატოში და მახსენდება თქვათ აი ასეთი პროგნოზი, რომ საერთაშორისო დონეზე ამ კიბერ ტერორისტებს შეუძლიათ მაგალითად გარკვეულწილად ზემოქმედება მოახდინონ სარკინიგზო მიმოსვლის გრაფიკზე, შეცვალონ ეს გრაფიკი, მათ შორის საჰაერო მიმოსვლის გრაფიკი, ასევე ზემოქმედება მოახდინონ დიდი ატომური და ჰიდროელექტრო სადგურების შესაბამის მართვის სისტემებზე და ასე შემდეგ. აი საქართველო როგორ არის ახლა ჩართული საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიან ძალისხმევაში გლობალური კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ, ისევე აქტიურად, როგორც საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ არის მაგალითად ავღანეთში, იყო ერაყში, ან არის ისევ მაგალითად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
უელსის უკანასკნელმა სამიტმა ცხადყო ნატოსთვის რაოდენ პრიორიტეტია კიბერუსაფრთხოების მიმართულება. აქ ერთი თექვსმეტთაგან ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახელდა კიბერუსაფრთხოება და აი ეს განვითარებული და ძლიერი ქვეყნები, ალიანსის წევრი ქვეყნებიც კი მსჯელობენ, თუ როგორ უნდა იყოს მათი კიბერ შესაძლებლობები განვითარებული. თავისთავად ცხადია, საქართველო აღიარებს და უერთდება ყველა იმ სტრატეგიას, რომელიც ამბობს და ეს არის ნატოს პოზიცია, რომ საერთო ეფექტური კოლექტიური კიბერ თავდაცვის საწყისი სწორედ საკუთარი კიბერ შესაძლებლობების განვითარება. ამის გარეშე გამორიცხულია უბრალოდ, რომ ჩვენ გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს წევრი. იგივე ნატოს თვალსაზრისითაც გამორიცხულია სერიოზულ პარტნიორად იყოს აღქმული ქვეყანა, თუ კი ის ვერ ავითარებს საკუთარ კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობებს. ამის დაშვება შეუძლებელია, რადგან სწორედ ნატოს თავის სამხედრო ოპერაციებში თუ სამხედრო ოპერაციების თანდელ პროცესებში თავისთავად ცხადია კიბერქსელებს და საინფორმაციო ქსელებს იყენებს დიდი წარმატებით და ეს არის საერთოდ ამ ოპერაციების მომავალი, რადგან აღარ არის უკვე სამყარო ისეთი, როგორც ვთქვათ, იყოს რაღაც 20-30 წლის უკან.
გვითხრა ანდრო გოცილიძემ, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უდგას სათავეში, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და დღეს ბრიუსელიდან უძღვები გადაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ.
Used to say live and let live, but if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან უძღვები კობა ლიკლიკაძე და განვაგზავნებთ სატელეფონო საუბარს ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უდგას სათავეში უძღებას, რომელიც 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს.
პირველად გასულწევს 2014 წლის შემოდგომაზე სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორში, კიბერ ელემენტიც იყო ჩართული და კიბერ სავარჯიშოებით ჩატარდა. თავსთანერთ გაფთანის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით, შედეგები დამაკმაყოფილებელია და უკვე წელს ყველა სავარჯიშოში და ყველა სწავლებაში კიბერ ელემენტი იქნება ჩართული და კიბერ სავარჯიშოებით ჩატარდება. თავდაცვის სამინისტროს ძელ სისტემაში შედეგებს შევაანალიზებთ და რა თქმა უნდა უცხო პარტნიორებთან ხან დამკვირვებლის სტატუსით, ხან თქვათ იგივე მონაწილეს სტატუსობაზე ჯერჯერობით ცოტა სტატუსზე ჯერჯერობით საუბარი, მაგრამ ვცდილობთ ჩართული ვიყოთ ამ საკითხებშიც და დავნერგოთ აი საუკეთესო გამოცდილება საქართველოშიც.
ანდრო, თუ გაქვს შეხება კარგ ჰაკერებთან და ხა რადიო მსმენელებს განუმარტავ პროგრამაზე რაშუაშია კარგი ჰაკერები, მაგრამ გაირკვა რომ არსებობენ ასეთი კარგი ჰაკერები, რომელთა დახმარებასაც სახელმწიფო სტრუქტურები დასავლურ სამყაროშიც არიდებიან. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, რადიო თავისუფლების გადაცემაში, საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში, ჩიკაგოდან საუბრობდა ქართველი გოგონა, იქ ლოიოლას სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი ნინი სიმონიშვილი, რომელიც საკმაოდ კარგად იცნობს კიბერუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, დისკურსს და აი ასეთი რამ თქვა კიბერუსაფრთხოებაზე, კარგ ჰაკერებზე. და მოდი მოვისმინოთ ანდრო და მერე ჩვენ განვაგზავნოთ საუბარი, არსებობენ თუ არა კარგი ჰაკერები საქართველოში.
არსებობს ასე ვთქვათ ესეთი საგანიც არის, რომელსაც ქვია ეთიკა, კომპიუტერული ეთიკა. ძალიან დიდი დისკუსიები არის ხოლმე ჩვენთან უნივერსიტეტში ამათ თემაზე, სწორია თუ არა ესა თუ ის აქციები ჰაკერების მიმართ, მაგრამ არიან ძალიან დიდი დაჯგუფებები ჰაკერებს, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი არიან ემსახურებიან კარგ საქმეს, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ შეიძლება თანამშრომლად მოხდეს რაღაცა კარგი ტექნიკის გამოყენებაში, თუ არის ადამიანი
ჰაკერი. ანუ ესე იგი, თუ გინდა რომ ცუდ ჰაკერებს ებრძოლო, არ არის ასე ვთქვათ დანაშაული, თუ გამოიყენებ კარგ ჰაკერებს. დედა არსი ამ საუბრის ეს არის. ანდრო, პრინციპში რატო არ შეიძლება, შენ რა ფიქრობ ამაზე?
კი, მაგმეკითხათ იურიდიულ მსჯელობაში ვერ შევალ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოს და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია კიდევ უსაფრთხოებში ის დახლავთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ქართველი სტუდენტების პოტენციალი, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლობენ, რადგან იქ ძალიან კარგად არის ეს თემა განვითარებული და აი ევროპულ ცენტრებში მოსწავლე ჩვენი ახალგაზრდები და ჩვენი სტუდენტების პოტენციალი აუცილებლად საქართველოს სასიკეთოდ უნდა იყოს გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ხშირი კონტაქტი გვაქვს ჩვენ სტუდენტებთან ამ ქვეყნებში და ვცდილობთ რაღაცნაირად კანონის ჩარჩოში, კანონის ფარგლებში, საერთაშორისო სამართლიდანაც გამომდინარე, მათ ქვეყნის სამსახურში შეუწყოთ ხელი. ეხლა თვითონ უშუალოდ ამ ეთიკურ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი კურსები ევროპულ ცენტრებშიც და იქ სწორედ ასწავლიან აი იმ დამნაშავეთა სამყაროს მხრიდან, მოდით ასე ვთქვათ, ამ საუბრის კონტექსტში ცივი ჰაკერების მხრიდან დაზიანებულ აღდგენას ან აღკვეთას, ან პრევენციას მათი საქმიანობის.
და სხვათა შორის ეხლა გამახსენდა თავდაცვის სამინისტროს არ უკავშირდება, მაგრამ სადღაც ორი წლის წინ სისხლის სამართლის საქმე იყო და სასამართლოშიც გაირჩა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ შემადგენლობას ეს წინა პრეზიდენტის დროს ყავდათ, გადაბირებული ყავდათ ესეთი ჰაკერი. ახლა ეთერში არ მინდა მისი გვარი თქვა, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა კაცია და შესაძლებელია წინ კონდეს მას კარგი კარიერა, მაგრამ ის იყო ჰაკერი, ჰაკერულ დანაშაულზე დაიჭირეს და მერე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და როგორც მან აღიარა სასამართლო პროცესზე, სადაც მას გარიგება გაუფორმეს საპროცესო, იგი ასე ვთქვათ თავის საკერულ გამოცდილებას იყენებდა იმაში, რომ შესაბამისი ვირუსები შეყავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საინტერესო პირთა, პოლიტიკოსთა თუ სხვათა და სხვათა ასე ვთქვათ კომპიუტერებში. იყო ასეთი შემთხვევა საქართველოში?
იყო და ვაკვირდებოდი მაშინ არა ამ პოზიციიდან, გარკვეულ მსგავს მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა, მაშინ ეს პასაკითხებით გახლით დაკავებული. არის ასეთი მომენტი და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რა თქმა უნდა 21 საუკუნე წარმოუდგენელია აი კიბერსივრცეში აქტიურობების გარეშე. მე ერთი მინდა თან გავმარტო ჩვენი საუბრისთვის, რომ თავდაცვის სამინისტრო უფრო მეტად დაკავებულია ჩვენი კრიტიკული თავდაცვის სისტემის, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვით და ამ კუთხით ვთქვათ პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. აი ეს კიბერ დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვალდებულებაა და ვიცი, რომ იქაც გარკვეული სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, რომ ეს ამ კუთხით გარკვეული წინსვლა მოხდეს საქართველოს სახელმწიფოში.
ანდრო, ეხლა მაინდამაინც საქართველოს არ აქვს ძალიან დიდი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, შეიძლება დილეტანტური ზედაპირული მშენებლობა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს მოწყვლადი სფეროები სამხედრო უწყებაში, სადაც შესაძლებელია ჰაკერებმა ამ კიბერტერორისტებმა სადონ შეღწევა მათთვის საჭირო ასეთი მოწყვლადი ინფორმაციის მისაღებად? ეს არის კადრები, პერსონალური მონაცემები თუ სხვა?
იცით, რაშია საქმეობა ძალიან დეული და საინტერესო კითხვა, სწორედ ამაზე მიმდინარეობს დღესდღეობით საქართველოში მუშაობა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ თავდაცვა ქვეყნის და თავდაცვის უნარიანობა არ არის მხოლოდ შეიარაღებული ძალები. აქ უამრავი კერძო ინსტიტუცია არის ჩართული და მე მაგალითად საქართველოს რეალობაზე ავშევიკავებ საუბრიდან, მაგრამ ვიცი, რომ ბუნდესვერი ყველაზე მეტად კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით ექსპერტთა მოსაზრებებით წარმომარაგებას იცავს. საუბარია ასევე ელექტრომომარაგებაზე, რაც უფრო მეტად განვითარებულია ქვეყანა, ვით უფრო მეტად კომპიუტერიზებულია და ვით უფრო მეტად გახლავთ დამოკიდებული ასე ვთქვათ საინფორმაციო სისტემებზე, ინტერნეტ კომუნიკაციებზე და აქ შესაძლებელია დილეტანტისთვის ერთი შეხედვით ყოველად უწყინარ სფეროში დარტყმამ გამოიწვიოს შეერაღებული ძალების დიდი ხნით პარალიზება და მოშლა. რა სამუშაოები მიმდინარეობს და რა სფეროებს ვიცავთ, რა თქმა უნდა თქვენთვის არ იქნება უცხო თუ ვიტყვი, რომ ამას ხეხლა ღია ეთერში ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ არა მხოლოდ შეერაღებული ძალების საკითხებია, არამედ ის სამოქალაქო სექტორიც კიბერუსაფრთხოება უნდა გახდეს საერთო პასუხისგებლობა სამოქალაქო სექტორისთვისაც, გნებავთ კერძო ბიზნესისთვისაც და გნებავთ იგივე შეიარაღებული ძალებისთვისაც. ასე დგას საკითხი განვითარებულ ქვეყნებში. საქართველო ეხლა დგას და ბიჯებს და აი შეგვეთქვით, რომ გარკვეული მდგომარეობა შექმნა ამ თვალსაზრისით ჩვენ სახელმწიფოში.
ანდრო, სხვათაშორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, პირადი შემადგენლობა და ვთქვათ ამ კუთხით მოწყვლადი ინფორმაცია შემთხვევით არ მიხსენებია და კიდევ ერთხელ ახლა გადავცემ სიტყვას მე ნინი სიმონიშვილს, ეს არის სტუდენტი, როგორც ვთქვით, ჩიკაგოს ლოიოლას სახელობის იეზუიტურ უნივერსიტეტში, მაგისტრატურის სტუდენტი და აი რას ამბობს ის კიდევ ერთ საფრთხეზე, რომელიც ჰაკერულ დანაშაულს და კიბერტერორიზმს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს.
მაგალითად, შეერთებულ სტატებში ხა ძალიან პოპულარული დანაშაულია, ეძახიან პიროვნების მოპარვა ამ დანაშაულს. ჰაკერები იპარავენ საქართველოში, ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი, ამერიკაში ამას ეძახიან social security numbers. ამ ინფორმაციის მოპარვით შეგიძლია აბსოლუტურად ყველაფრის გაყალბება და შეგიძლია პიროვნების სახელი და გვარი გიწყო, რომ შეგიძლია თუ კარგი ჰაკერი ხარ, მის საბანკო ანგარიშებზე მიიღო წვდომა. ახლახან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბანკი ამერიკაში Chase ბანკის შეღწევა მოხდა Chase ბანკის ინფორმაციულ სივრცეში და ჰაკერებმა მოიპარეს ძალიან ბევრი მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის ნომრები. დროებით გაქრა ამ ადამიანების ანგარიშებიდან გარკვეული თანხები და აქედან გამომდინარე ჩანს, როგორ დიდ ძალას იყენებს ჰაკერები.
აი, რას ამბობს ნინი სიმონიშვილი, ანდრო, მე მგონი ძალიან საყურადღებო აზრია არა, მსჯელობისთვისაც, განშისთვისაც. კონკრეტ უცებ მომივიდა ეს შეკითხვა, ასე ვთქვათ, სპონტანურად. ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების პირადი მონაცემები უნდა დავიჯეროთ, რომ კარგად არის დაცული და ამაზე ამერიკაც უნავს და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროც.
აბსოლუტურად სწორი შეკითხვაა და ზუსტად აი ჩვენი კოლეგას შემიძლია ასე ვთქვა, იმდენად მაღალ დაწესებულებაში ისწავლობს, იმდენად მაღალ სასწავლებელში ისწავლობს, რომ მისი მოსაზრებაც ზუსტად მეც მაგ მიზნამდე მიყვანა, რომ აი ერთ-ერთი ძირითადი მოსაზრება ზუსტად მებრძოლიან სხვადასხვა ოპერაციაში ჩართული ქართველი ჯარისკაცების პერსონალური მონაცემების დაცვაც არის და თავისთავად ცხადია, ყოველთვის სახელმწიფოა ვალდებული რომ დაიცვას მისი ჯარისკაც პირდაპირი თუ ირიბი მნიშვნელობით, ანუ აქ იგულისხმება იგივე სახელმწიფო მოღვაწეები, იგივე მართლაც შეიარაღებული ძალების წევრები და სახელმწიფოში მოქმედი სხვადასხვა ინსტიტუციები, რომელთაც გარკვეული ასეთი საიდუმლო გააჩნიათ.
ანდრო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს მახსენდება ერთი ესეთი სარკასტული შენიშვნა, რომელიც სადღაც ორი წლის წინ, მე მგონი, როდესაც კიბერ უსაფრთხოებაზე მოამზადე მასალა, მაშინ ყოფილმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ ნუ რა კიბერ უსაფრთხოებაზეა საუბარი და რა, ასე ვთქვათ, მაღალ მატერიებზე, როდესაც 70%-იო სახელმწიფო უწყებაში არსებული ინტერნეტები გატეხილი ვინდოუსებით არისო, ასე ვთქვათ, დატვირთული და რომელშიც შეღწევა ძალიან იოლია. ანუ ამით, ასე ვთქვათ, მინიშნება კეთდებოდა იმაზე, რომ თუ კი გატეხილი ვინდოუსია, ეს ნიშნავს, რომ ის დავირუსებულიც არის და კაცმა ვისაც უნდა ისშევა და ის გამოვა ასეთ, ასე ვთქვათ, ვინდოუსში. ეხლა როგორ არის მოწესრიგა და ვინდოუსების პრობლემა, არის ლიცენზირებული, არის დაცული შესაბამისად თქვენს უცხებაში?
ლიცენზირებასთან დაკავშირებული პრობლემები ახალი არ არის საქართველოს რეალობისთვის, მაგრამ მე შეგვიძლია ეხლა ამ ეტაპზე ვთქვა, რომ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე ორი წლის წინ იყო. საერთოდ ეს მრავალმილიონი პროექტია და რა თქმა უნდა განვითარებულმა სახელმწიფომ აკეთებს უნდა იაროს და შეიძლება სრული პასუხისმგებლობის გამოცხადო, რომ ამ კუთხე სერიოზული ბიუჯეტი არის გადადგმული. მე სტატისტიკისგან ახლა თავშევი გავაკეთე ცნობილი მიზეზების გამო, თუმცა ექსპერტი სერიოზული საკითხია და რასაკვირველია, ამ ხრივ სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს.
ეს გახლავთ ანდრო გოცირიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი, რომელსაც ბრიუსელიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრებოდი მე, კობა ლიკლიკაძე, გაცემის წამყვანი. მე შეგახსენებთ, რომ ვინც ვერ მოასაით და ბოლომდე ვერ მოუსმინა ჩვენს პროგრამას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Time you always leave me, but ignites the world for my 5 a.m. Leads you out of dark blue screen, our going gals. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. Singing a song called Forget Takes a song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm that woman whispering your voice in song on the radio, and I make a fantasy that rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Mountain wilder, round breeze.
the sounds of bells on my chain, my weak whisper and a leaden voice in a solo way sings on the radio. And I make a fantasy that's range for you, and I'm that woman whispering.